Du lytter til kommunen.dk.
Vi møder valg er den ugentlige podcast om kommunalvalget fra kommunen.dk. Jeg hedder Bruno Ingemann og er redaktør og vært på programmet. Mine faste gæster, det er landets ubestridt bedste eksperter på valg og kommunale forhold, Kasper Møller Hansen, Roar Buch og Ulrik Kjær. Uge efter uge øser de af deres detaljerede viden om kommunalvalg. Og siden midten af januar i år har de på skift været med i det ugentlige program. Nu er vi sådan cirka halvvejs mod valgdatoen 16. november, og derfor har jeg samlet dem alle tre til en midtvejsstatus. Vi skal kigge fremad, men kan selvfølgelig ikke gøre det uden også at kigge bagud. Så velkommen til programmet alle tre.
Tak skal du have.
Tak.
Tak.
Ja, I må gerne tale i munden på hinanden. Nu stiller jeg et meget, meget bredt spørgsmål, og så må vi se, hvor godt det går. Men altså, hvis vi nu begynder med at kigge bagud, hvad vil I så fremhæve fra den spæde start på COVID-21 de seneste måneder? Hvem byder ind?
Det var ikke mange indtryk, vi havde. Nå, men jeg vil gerne byde ind så.
Ja, og sige,
at det som jeg nok primært har observeret her i det her forår, det er, at jeg har indtryk af, at valgkampen er sådan lidt mere lidt tidligere ude, end den plejer at være, at det virker som om de lokale partiforeninger og politikerne er tidligere klar, end de plejer at være, og det tror jeg egentlig er en udvikling, der har været i gang over de senere valg, at partierne planlægger det her noget bedre. Jeg ved, Socialdemokraterne på landsplan begyndte allerede i marts måned 2019, tror jeg faktisk, begyndte de at forberede det her. Så de går sådan set i gang halvandet år før valget fra landsorganisationens side. Og det tror jeg, det er noget, som vi også ser lokalt, at man simpelthen går tidligere og tidligere i gang.
Ja, hvad siger I andre?
Jeg er helt enig i, at den der tendens har været der, og at hvad kan man sige, partiernes professionalisering og også, hvad kan man sige, mange af kandidaterne sådan skyden sig ind på, at nu skal jeg snart til valg. At den ligesom har gjort, at valgkampene er startet tidligere. Men jeg tror så til gengæld også, man må sige, at det er planlægningen, der er startet tidligere. Og jeg fornemmer jo også, at der er nogle kandidater og andre, som ligesom har vi afventet, hvordan hele coronasituationen udviklede sig, og måske sparet nogle aktiviteter sådan i forhold til at møde vælgere til efter sommerferien. Så jeg er sådan set enig i, at det har været planlagt længere tid, end det plejer, men jeg tror også, at vi vil se en meget intens valgkamp, lige så snart vi kommer på den anden side af sommerferien, fordi der trods alt er nogle af de mere borgerrettede aktiviteter, der har været drosset lidt ned her i foråret.
Tak, Ulrik. Kasper, hvad byder du ind med?
Vi har jo målt på, kan man sige, og spurgt kandidaterne, om de planlægger tidligere ved de foregående valg, og der har det egentlig været relativt stabilt, at det er topkandidaterne, der starter tidligt, mens der er det store flertal, de er slet ikke kommet i gang endnu, og det tror jeg egentlig stadigvæk faktisk er også af historien ved det her valg, det er, at der er nogen, der har gået til den længe og har været klar og skal vælges og sådan nogle ting. Men så er der altså det store flertal, vi skal huske på, at vi kommer vel over 10.000 kandidater, ikke? Altså det er jo virkelig, virkelig mange kandidater, vi taler om her, som for nogens vedkommende faktisk, hvor opstillingsmøderne har været sidste weekend, ikke? Altså der er jo nogen, der slet ikke har listerne på plads endnu. Så jeg tror stadigvæk, kan man sige, at der, vi har en masse til gode i forhold til at se, hvordan at man forsøger at fange vælgernes opmærksomhed. Men det bliver travlt efterår for rigtig mange.
Ja, Kasper, hvis nu man skal prøve at motivfortolke eller gætte lidt på, hvorfor den her planlægning i spil, specielt i forhold til topkandidaterne, måske er begyndt tidligere. Hvad kan du så være forklaring på det? Altså hvorfor gør de det?
Jamen, det er jo fordi, der er så mange flere platforme i dag, man skal føre valgkamp på. Altså det nytter ikke nok bare at køre, kan man sige, den traditionelle med vælgermøder og være ops på det. Man skal også være klar på de sociale medier, og det her med at få opbygget et stabilt følgernetværk i god tid før valget, altså det skal sådan set ske Det er næsten allerede ved at være for sent, men det skal sådan set allerede være noget, man starter nærmest på løbende. Så det betyder simpelthen, at der er flere steder, man skal føre valgkamp, og man skal simpelthen gøre det tidligere for at få opbygget de her følgernetværk, og det betyder, at man er nødt til at starte tidligere, hvis man vil gøre en god profil.
Mm. Det bliver mere kompliceret at føre en succesrig kommunal valgkamp.
Jamen det er også fordi, kan man sige, de gamle redskaber er jo ikke faldet ud. Altså vælgermøderne er jo stadigvæk der, pjæserne er der stadigvæk, dør til dør, valgplakaterne, alle de her elementer, vi kender, er der stadigvæk, og endda med endnu større styrke, end vi har set tidligere. Så ikke bare kan man sige, at de traditionelle redskaber i kampagnen bliver mere relevante. Vi ser også, at de her sociale medier bliver endnu mere relevante. Og nu kan man sige, nu kan du ikke engang nøjes med Facebook. Nu skal du også både være på Instagram, og du skal også være på Twitter og så videre, ikke? Altså det gør, at kandidaterne får et ekstremt travlt efterår.
Ulrik, vi har tidligere talt om, hvad skal man sige, nogle af de her forberedelser, som partierne gør sig, og hvilke ressourcer de putter ind i det. Vil partierne måske også bruge flere penge, tænker du, på at føre kommunale valgkamp?
I takt med, at man har den der mere og mere professionaliserede tilgang til det, så kan en af de ting, der også bliver bragt i spil, det kan også være midler. Men jeg tror, det er vanskeligt at vide helt på forhånd. Så det må være, når de gør kassen op efter valget, at vi for alvor kan se det. Vi skal også hele tiden tænke på, at der er jo virkelig stor forskel på de forskellige partier og de forskellige kandidater i den sammenhæng. Så nogen vil bruge flere penge, men der vil nok også være en del, og måske også nogle af dem, der står lidt længere nede på listen, hvor det vil være det samme som sidste gang.
Mm. Men jeg tænker måske, det kunne være interessant at sparke en vigtig ting ind her, nemlig at der ikke er ret mange penge. Altså der, hvor vi kan ligesom sige, at der er nogle penge, det er jo i partihovedkvartererne, i landsorganisationerne. Det er der, man har midlerne til at gøre noget. Og der kan man sige, der har man jo hele tiden det der folketingsvalg, selvom det jo sådan set kan være rigtig længe til næste folketingsvalg, så har man jo hele tiden det der hængende overhovedet. De eneste, der måske med en eller anden sandsynlighed ved noget om, hvornår folketingsvalget det kommer, det er jo sådan set Socialdemokraterne. Så de er de eneste, der ligesom kan disponere deres midler i forhold til, at de muligvis har en plan for, hvornår der skal være folketingsvalg. De andre, skal jo, altså landsorganisationer, skal jo hele tiden tænke på, vi kan ikke tømme kassen for at holde kommunalvalg, fordi det kan være, der kommer et folketingsvalg lige efter eller lige før eller oveni, som man også har brugt lidt energi på at diskutere. Og det vil jeg egentlig godt bringe et andet sted hen, nemlig i forhold til også det, som Kasper er lidt inde på. At de, mange af dem er jo ikke særlig meget i gang, og ret mange er ikke særlig planlagt og struktureret osv. Og det hænger blandt andet sammen med, at de ikke har nogen penge. Altså den partistøtteordning, vi har i Danmark, begunstiger jo i den grad landsorganisationerne. Det er jo peanuts, hvad man giver til det lokalpolitiske arbejde. Altså selvom de træffer de vigtigste beslutninger og har de fleste medarbejdere, de fleste penge osv., så må en kommunalpolitiker jo affinde sig med, at deres stemme kun er, hvad er det, i år 7,75 tror jeg i år, per stemme, hvor et folketingsvalg udløser 33,5 eller hvad det er i år i partistøtte. Og det er jo grundlæggende uforståeligt, at en folketingsvalgstemme skal udløse en kæmpe betaling, hvor man så får en mikroskopisk betaling for en kommunalvalgstemme. Hvis man også fik de der 34-35 kroner for en kommunal stemme, så ville vi jo have en helt anden kommunalpolitik. Så ville vi have lokale partiforeninger, der havde penge og kræfter til at være meget mere professionelle og arbejde på en helt anden måde. De er jo tvunget ud i at arbejde på den måde, som de gør, fordi de ikke har særlig mange penge at gøre godt med.
Mm-hmm. Men Kasper, du har været med til at undersøge, hvor mange penge kandidaterne selv lægger i deres kampagner. Tror du, at de vil skrue op for deres egne personlige, private forbrug?
Ja, det har Rukker jo også undersøgt tidligere. Altså det er jo et, altså det, når vi kommer ned ad listen, så skal der egen penge til. Altså så ligger mange kandidater 10-20.000 kroner. De får ikke de store tilskud til plakaterne, dem står de selv for. Så igen, altså den store kampagne, kan man sige, blandt flertallet af kandidater, er jo noget, der er finansieret selv, eller med venner og frivillige hjælp. Mm. Så det er en meget, meget anderledes kampagne, men igen, altså de ved jo også, at de kan gøre en forskel. Altså netop, kan man sige, længere nede af listen, så kan man sige, så kan små tiltag måske gøre en stor forskel, og det giver dem jo et stort incitament til egentlig at gøre det. Jeg tror ikke nødvendigvis, de selv vil smide flere penge i det, men jeg tror igen, vi vil se kreativiteten og den altså de mange timer, mandetimer, der bliver smidt i det i kampagnen, den vil være større, end vi har set tidligere. Også fordi, der kan man sige, rigtig mange kommuner, hvor der bliver rørt rundt i gryden, der kommer nye borgmestre til, og det betyder simpelthen, at der er flere, der vejer morgenluft. Så det bliver et efterår, hvor, kan man sige, hvor rigtig mange får travlt og tror, at de kan gøre en forskel, og vil kunne gøre en forskel netop med deres kampagner.
Okay, men det var så en tendens, at det ser ud til, at det sådan den overordnede partihovedkvarters planlægning er gået tidligere i gang. Kunne der være andre tendenser, der ligesom er sprunget i øjnene her fra de første måneder?
Altså, jeg synes også, at der er noget omkring kontinuiteten. Altså, der er rigtig mange ting, som har fulgt planen. Altså, i spørgsmålet om, at så er der opstillingsmøder, de er ved at være overstået nu. Spidsdandkandidaterne kom på plads tidligere, nu er resten af listen på plads. Så meget af det følger jo også, kan man sige, valgets cyklus. Altså, at vi nærmer os et valg, og så kan man sige, så er der nogle, simpelthen nogle frister fra ministeriets side omkring, hvornår listerne skal indleveres med videre, som egentlig er det, der er meget styrende for det. Så jeg tror stadigvæk, kan man sige, at vi vil altså også få et valg, som kommer til at ligne meget de andre. Ikke det, at de ikke bliver spændende, men at de faktisk følger en helt naturlig cyklus i forhold til valg, som de bliver gennemført normalt. Mm.
Og en del af den der normalitet, det er jo også, at hvad kan vi sige, der jo på mange måder er sådan forskellige kadencer i valget, hvor vi jo i hvert fald indtil videre, når det kommer til personer mere end til politik, så har vi jo hørt mere omkring borgmesterkandidater, og hvem er de siddende stiller op igen, og hvem gør ikke, og hvem melder sig ellers på banen, og hvem kommer flyvende ind fra Christiansborg og så videre. Og det der fokus på borgmestrene er jo fuldstændig, som det plejer. Det er det, der er i starten, og så når vi kommer på den anden side af sommerferien, så bliver det i højere grad også dem, der står lidt længere nede af listen. Og så efter selve valgdagen, så er der jo nogle dage der, hvor det igen er fokus på, hvem skal være den nye borgmester. Ikke? Så det følger, det har hidtil i hvert fald været en af mine observationer. Nej, hvor hører vi meget om borgmesterkandidaterne, men som Kasper siger, det vil vi også have sagt for 4 år siden, eller for 8 år siden, det er en del af cyklus. Mm-hmm.
Må jeg lige prøve at kaste et parti ind her, Dansk Folkeparti. Vi har rørt ved dem i forskellige af de tidligere udsendelser, fordi at på landsplan står partiet dårligt. Og jeg synes, jeg kan se forskellige steder rundt om i landet, at der er nu nogen, der forlader Dansk Folkeparti og prøver at komme ind andre steder. Det tydeligste eksempel måske er, at Dansk Folkepartis borgmester på Læsø, han har meddelt nu, at han skifter til Venstre, og han har uden blusel forklaret, at det hænger sammen med, at han tror, at han har en bedre chance for at blive valgt ind igen, eller blive borgmester igen. Er der et eller andet usikkert i gang her omkring Dansk Folkeparti?
Jamen, vi er jo i slutsæsonen her af partiskift, ikke? Og i virkeligheden er det igen det der med, at det er på mange måder, som det plejer at være, at der er en intensivering af partiskift her lige før lukketid, altså fordi nu kan man ikke holde hinanden ud længere, eller fordi at man kan se, at man står dårligt i meningsmålingerne, eller man kan se, at man får en dårlig placering på partiets opstillingsliste. Så det er jo helt, som det plejer at være, at der er rigtig mange partiskift lige i øjeblikket. Men det, der jo i virkeligheden er usædvanligt, det er alle de partiskift, vi ser på Christiansborg. Altså der ser det ud til, at den her valgperiode bliver en usædvanlig valgperiode. Der plejer cirka at være dobbelt så mange partiskift i kommunerne, som der er på Christiansborg. Og der kan det godt være, at Christiansborg er godt med, og vi har nogle nye partier undervejs på Christiansborg. Og vi har nogle voldsomme opture og nedture. Det er jo i virkeligheden den landspolitiske tendens, der tror jeg ligger bag ved alt det her. Altså DF har mistet 2/3 af deres vælgere. Venstre har mistet en kæmpe portion af deres vælgere. De konservative er stormet frem. Og det er jo noget af det, som kandidaterne bruger til. Altså enorm ros til borgmesteren der, ikke også, som siger det ærligt. Altså det er jo sjældent, at politikere er så ærlige, at de siger, at jeg har rent faktisk en bedre chance over denne parti. Det tager hatten af for noget, for den der ærlighed. Og det er jo også kalkylen hos mange andre, at man kan se, hvis man er DF'er, og man er valgt som mandat 2 eller mandat 3, så kan man godt regne ud, at det bliver godt nok svært den her gang. Og så er der måske en bedre chance over i Nye Borgerlige, som jo så til gengæld fik så mange til sidst, at de låste døren og sagde, nu skal vi ikke have flere over fra DF. Ikke? Altså, Så det er på mange måder jo noget af det sædvanlige, men der er det der, hvad kan man sige, den der uro i landspolitikken lige i øjeblikket, og de der kraftige bevægelser i landspolitikken lige i øjeblikket. Så jeg tror, det er det, der gør, at vi måske sidder med en oplevelse af, at der er flere partiskift ude i kommunerne, der plejer at være. Jeg tror, når vi får talt det hele op, så er jeg ikke sikker på, at vi har voldsomt flere partiskift ude i kommunerne, end hvad vi er vant til.
Men lige en enkelt kommentar i forhold til DF hvad kan vi sige? En ting er selvfølgelig, hvem man stiller op og hvor mange, men en anden ting, det er også det her med, hvad det i øvrigt for nogle signaler, der bliver sendt ud over de brede vælgerskare fra partiet. Der, hvis vi tænker tilbage på sidste valg, så var hovedhistorien i opstillingerne omkring DF, det var jo, at de sendte en hel del folketingsmedlemmer ud og stille op i kommunerne. Og det var ligesom sådan en, nu laver vi en kommunalpolitisk oprustning, og der var også nogle temaer, de forsøgte at slå igennem med mere bredt. Så der var der sådan en valgkamp, der ligesom kom godt i gang, i hvert fald i forhold til at signalere optimisme, og her går det godt. Der må man sige, at lige så symbolsk det var, at Carsten Nielsen erobrede den her borgmesterpost i Danmarks mindste kommune, altså det, at DF for første gang blev et borgmesterparti sidste gang. Lige så altså symbolsk
det, Ulrik, skal det, om, det er borgmesteren på Læsø, vi lige har fat i her. Ja.
Ja, og ligesom symbolsk er det jo så, at han skifter parti nu, ikke? Og det vil sige, at den stemning, der er omkring DF på nuværende tidspunkt, er i valgkampen, er i hvert fald en del anderledes, end den var for 4 år siden. Så derfor vil man jo nok også se et DF, der begynder at reagere på det, sandsynligvis lige efter sommerferien, kunne man forestille sig, at de så ved de godt, at de skal yde mere end så mange af de andre partier, og de har måske også mere på spil.
Men det bliver jo vanskeligt, altså kan man sige, DF står jo simpelthen en gevaldig vælgerlussing på Christiansborg. Vi ved, kan man sige, at den nationale valgvind påvirker DF rigtig meget. Det vil sige, at hvis DF'erne på Christiansborg begynder at rejse land og rig rundt i forsøget på at fortælle om fortræffelighederne, så kan man sige, så kan de jo få det, kan man sige, næsten dobbelt tilbage, fordi de kommer jo, kan man sige, med en historie fra Christiansborg om en tilbagegang. Så det er en vanskelig situation, Dansk Folkeparti er i, hvor kan man sige, deres kendte danskpolitiske kandidater nærmest ikke nødvendigvis er en positiv ting at have med ud i gågaderne rundt omkring. Så det er en meget, meget vanskelig situation, de står i. Og de står jo også i en situation, at de sidder på nogle af de yderste mandater i kommunerne rundt omkring. Så Dansk Folkeparti, altså hvor mange kommuner de ender med ikke at blive repræsenteret i forhold til det, de opnåede sidst, det kan altså blive meget interessant at følge, fordi altså om du har 1 eller 2, selvfølgelig gør det en forskel, men hvis du har 0 og 1 mandat, det gør altså alverden til forskel. Også i forhold til den lokale partiorganisation, i forhold til det videre arbejde fremover. Så man kan altså forestille sig, at Dansk Folkeparti kan risikere at blive udraderet i rigtig mange kommuner. Den eneste joker, som jeg synes, de egentlig kan holde fast i, det er egentlig, at Nye Borgerlige stadigvæk ikke helt har meldt ud, hvad det er for et kandidatfelt, de kommer med. Hvad er det for nogle kandidater? Kan de matche dem både med erfaring og, kan man sige, og samtidig også spille det her, den her oppositionsrolle, som de gør med ret flot på Christiansborg? Så det er der, kan man sige, jeg tror, at de eneste, de har en reel mulighed, det er egentlig at se på, hvad er det, Nye Borgerlige kommer med, og kan de og vil de kunne stille op i samtlige kommuner med et stærkt kandidatfelt? Det har vi stadigvæk til gode at se.
Men altså, hvis jeg må knytte en kommentar til Nye Borgerlige, altså hvis man kigger lidt på, hvad de antydningsvis vil komme med i forhold til kommunalpolitikken, så synes jeg godt nok, det ser ud som om, de får det rigtig, rigtig svært. Altså, det er jo mange af de forslag, de vil komme med, det er jo grundlæggende nogle forslag om, at kommunalpolitikken skal afskaffes. Altså, at mange beslutninger i virkeligheden skal løftes op på det nationale niveau. Altså for eksempel i forhold til sådan noget som folkeskolen, at vi hver især egentlig bare skal have en check i hånden, en voucher, sådan at vi kan gå hen og hente skoleundervisning til vores børn, der hvor vi vil have det. Og mange andre forslag, altså jeg tror virkelig, de får svært ved at klare sig kommunalvalget, hvis det er den dagsorden, de vil køre frem med. Fordi de store, stærke kort, de har i landspolitikken, skat, vi skal sætte skatten ned, og vi skal køre en hård udlændingepolitik. Det kan man bare ikke bruge til ret meget ude i kommunalpolitikken. Altså, det er jo ikke kommunerne, der beslutter udlændingepolitikken, så det kan man jo ikke rigtig snakke om. Man kan godt snakke lidt om integrationsproblemer i nogle kommuner, men det der med skat, det er et virkelig, virkelig vanskeligt våben i kommunalpolitikken, fordi det kan man godt stå og sige i en partilederrunde på Christiansborg, at man vil sætte skatten ned. Det går egentlig rimeligt med det. Men hvis man står ude i en kommune til en partilederdebat og siger, at vi vil sætte skatten ned, så er modsvaret med det samme. fint nok, du vil sætte skatten ned, men hvad er det så for nogle ældre, der skal have dårligere service? Hvad er det for nogle huller i vejene, der ikke skal lukkes? Og så videre. Det er virkelig vanskeligt at bruge og tale ret meget om skat i kommunalpolitik. Så Nye Borgerlige er for mig at se stikket på deres to stærkeste mærkesager, og så har de jo også det problem, som alle små, nye og ikke særlig logistisk stærke partier. Altså man har ikke den der partiorganisation, og man har jo altså også kun én udgave af partilederen. Altså man har ikke de der 98 kloner, man kunne dumpe ned hver kommune og stille op. Og det er jo en kæmpe udfordring for nye og små partier, at de ligesom både politikmæssigt, indholdsmæssigt, men også i forhold til kandidatnavne, der står de ikke særlig stærkt.
Mm. Og lige for at supplere til den, så kan man sige, at når vi nu snakker, hvor langt er vi i valgkampen og så videre, så kan man sige, så har et parti som DF, de, og igen som Kasper sagde før, de kan ikke bruge samme taktik som sidst at sende Christiansborg-politikere ud, men de har jo travlt med så at komme op med et eller andet, de vil gøre efter sommerferien. Og tilsvarende kan man jo sige, at Nye Borgerlige er jo også lidt presset på tiden, fordi hvis analysen er, og den er fuldstændig enig i, at de er afhængige af at have en god spidskandidat i hver af kommunerne, jamen så har de jo nok også travlt med virkelig at få disse spidskandidater ikke bare udpeget, men jo også gjort kendte og gjort aktiv i den valgkamp, der allerede er i gang. Så man kan sige, at udover at vi har en spændende situation her, hvor der er to partier, som måske ikke kæmper om de samme vælgere, så har vi også en situation, hvor selvom de måske ser lidt gladere ud i den ene i det ene parti end i det andet, fordi at de Nye Borgerlige står bedre i de landspolitiske målinger end DF gør, så er det jo to partier, der godt nok har lidt travlt i forhold til eksempelvis et socialdemokrati, som i hvert fald i nogle kommuner måske slet ikke har nogen ulempe af, at valgkampen kan blive lidt kort og lidt intens til allersidst.
Det bliver også interessant at se, om de formår at lave nogle valgforbund mellem DF og Nye Borgerlige derude, fordi det er jo en af de ting, som kan man sige, de jo finder på Christiansborg på alle måder, og de har egentlig behov for det samarbejde lokalt. Så det synes jeg også bliver lidt interessant at se, hvordan de vil udfolde sig.
Ja, og især hvis den virkelige spænding, den kommer jo til at ligge i, om vi ser den samme situation, som vi faktisk gjorde i nogle kommuner sidste gang, at der blev lavet et stort borgerligt valgforbund bygget op omkring Venstre og Konservativ, og hvor de så tager, det gjorde de sidst, så tager de Dansk Folkeparti med, og så kommer Nye Borgerlige ikke med. Og der blev det jo interessant den her gang at se, om det er den samme logik, der gælder, eller om Venstre og Konservativ i nogle kommuner måske vil tage Nye Borgerlige med, i stedet for, og hvor DF så måske vælger at stå ud. Altså, der er en nogle ubekendte her, og den tredje løsning er selvfølgelig, at DF og Nye Borgerlige, de forbryder os og går i valgforbund enten de to alene eller i det store borgerlige valgforbund. Så der er virkelig nogle usikkerheder her, som jo kan gå hen og få betydning.
Skulle vi lige prøve at ganske kort måske lige at tage Venstre og Konservative, altså i hvert fald på Christiansborg, der er det nærmest som om, at hvad skal man sige, styrkeforholdet mellem de to, i hvert fald sådan imagemæssigt, er skiftet ret markant. Kæmpe problemer i Venstre, stor jubel og fremgang i de konservative. Venstre er selvfølgelig stadigvæk, hvad skal man sige, stort på mandater. Men skifter det styrkeforhold mon rundt omkring i det kommunale landskab?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men jeg råber først.
Nej, men jeg vil egentlig bare ødelægge spørgsmålet ved at sige, at vi er nødt til at have et tredje parti med i spillet her, ikke? Altså Moderaterne. Fordi
Lars
Lykke, de?
Ja,
Lars Lykkes nye parti. Hvilken rolle kommer de til at spille? Kommer de ind og skal prøve overhovedet at prøve ved kommunalvalget? Og vil de så prøve at æde sig ind i de der ulykkelige venstre stemmer, som der er rundt omkring, og dermed kunne skabe problemer både for Venstre og de konservative?
Jeg tror, han har meldt ud, at han stiller ikke, at der, de stiller ikke op.
Okay.
Sådan har jeg forhørt det.
Det var et klogt valg, tænker jeg, fra hans side.
Men hvad siger du, Kasper, omkring venstre og konservative i kommunerne?
Ja, men først og fremmest, så er det jo Venstre, der er det store kommunalpolitiske parti langt, langt de fleste steder her i forhold til konservative. Og så har vi stadigvæk den her valgvind på, som vil ramme dem, men den rammer dem jo ikke særlig hårdt, Venstre. Så godt nok kan man sige, har det lidt modvind, når vi starter ud her, men vi har en situation, hvor de har borgmesterposterne rigtig mange steder. De har stærke, de har erfarne borgmester med mange personlige stemmer. De vil forsøge at koble sig af den der fnidderfnader på Christiansborg og spille de kommunale kort. Så jeg tror egentlig ikke, at Venstre de vil opleve et dårligere valg end sidst, men jeg tror på ingen måde, at det vil ramme dem særlig hårdt. Det samme kan man sige, konservative kan ikke lukrere på, at de får den kæmpe medvind, som de har på Christiansborg, fordi de er et lillebrorparti i langt, langt de fleste kommuner i forhold til Venstre. Der er nogle enkelte kommuner, hvor de kan få lidt medvind i forhold til det, hvor de har borgmesteren Helsingør og Vallensbæk og også på Frederiksberg, som bliver svær under alle omstændigheder, men så de har der lidt medvind rundt omkring, men det er så sjældent nok, og jeg tror ikke, det bliver nok til, kan man sige, at slå Venstre af pinden nogle steder. Så derfor kan konservative risikere at stå med den situation, ja okay, så får de et mandat mere så fra Venstre, så er det sådan set, det er på det niveau, vi taler i forhold til de her nationale vinde, der kan flytte tingene rundt.
Du har lyttet til en udsendelse om kommunalvalget fra kommunen.dk. Mit navn er Bruno Ingemann, og det du lige har hørt var den første af hele tre udsendelser, hvor jeg gør en slags midtvejsstatus frem mod valgdatoen 16. november med de tre i programmets faste panel, nemlig Kasper Møller Hansen, Roar Buch og Ulrik Kjær. Den udsendelse, der kommer næste gang om en uge, kommer til at handle om kvinderne i kommunalpolitik. Hvor mange stiller op, eller hvor få stiller op rundt omkring i kommunerne? Hvilken betydning har kvinder i kommunalpolitik? Det snakker vi om næste gang, du lytter til Vi Nørder Valg.